δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τέλος, μες στον κόσμο το πεζό. Με σημάδεψε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη κι ας είναι μοναξούλα.
Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μετά την υπέροχη εκπομπή της Σύσης Καπλάνη, ζωντανά από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος, είναι ο Στάθης Δρογώσης στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε στην Αντέλμα. Έχουμε και μια έκπληξη μαζί μας.
Γεια σας, εγώ είμαι η Ανδριάννα.
Α, εντάξει, θα σε σύστηνα εγώ παιδί μου. Έχει έρθει μαζί και η κόρη μου, γιατί θα κάνουμε μια εκπομπή για τα τραγούδια του έπους του 40, τα οποία τα έχει πρόσφατα η Ανδριάννα, επειδή κάνανε τη γιορτή στο σχολείο. Θα μας πει και για τη Σοφία βέβαια και για διάφορα πράγματα. Για την ώρα να σας πούμε εμείς ότι μας ακούτε ζωντανά από το στούντιο της ΕΡΤ, όπως είπα, στους 103,7 στην Αθήνα, από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε φυσικά και από το ΕΡΤΕΚΟ, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον ηλεκτρονικό player του δεύτερου προγράμματος, όπου εκεί θα βρείτε μαζεμένα όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μπορείτε φυσικά να ακούσετε και τις εκπομπές μας όποτε εσείς θελήσετε on demand. Τώρα, για σχόλια, ερωτήσεις και κουβεντούλα την ώρα της εκπομπής, αν προλάβουμε, μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντας δεύτερο και αφήνοντας κενό στο 54160 με τη χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-6013-168-169, απαντάω εγώ ο ίδιος, και μπορείτε να στείλετε και στα social media που είναι όλα ανοιχτά και του δεύτερου και τα δικά μου. Σήμερα έχουμε λοιπόν ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία έχει μέσα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το έπος του 40 και για την κατοχή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Σοφία Βέμπο και θα πούμε μετά το τραγούδι, θα μιλήσουμε, Αντριάννα. Θα παίξουμε πρώτα το πιο κλασικό, Παιδιά της Ελλάδος, Παιδιά.
Στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψει, κάθε πόνο τη σα πάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Μουσική. όσες αγαπούν και για κάποιον ξενυχτούν και στενάζουν. Όσοι πίκρα και τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουν. Ελληνίδες του Ζαλόγκου και της πόλης και του Λόγκου και πλακιώτισσες, όσο κι αν πικρά πονούμε υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτισσες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά, παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά. Της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε, παιδιά.
Να πούμε λίγο για αυτό το τραγούδι, ότι φυσικά είναι το «Ζεχρά», το οποίο γράφτηκε το 1938, η μουσική είναι του μεγάλου Μιχάλη Σουγιούλ και η στίχη του Εμίλιου Σαββίδη. Όμως το 1940 ο Μίμης Τραϊφόρος άλλαξε τους στίχους επίτηδες για να φτιαχτεί ένα πολεμικό τραγούδι που να τονώνει το ηθικό των φαντάρων. Θα πούμε μετά για την επιστράτευση και όλα αυτά. Και έγινε το «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά», έγινε τόσο δημοφιλές που λέει ότι στη συνέχεια της ζωής της Βέμπο τη στέλνανε κάρτες ευχετήριες κάθε 28 Οκτωβρίου. Γιόρταζε και αυτή μαζί με την πατρίδα, λόγω της επιτυχίας που είχε αυτό το τραγούδι, το οποίο πραγματικά ανέβασε πολύ το ηθικό των ανθρώπων που τρέξαν στην επιστράτευση. Αλλά Αντρία, αν θες να μας διαβάσεις λίγο για τη ζωή της Βέμπο, μάλλον που γεννήθηκε και τα λοιπά.
Εννοείται. Λοιπόν, το όνομα Βέμπο επέλεξε η ίδια να υιοθετήσει, κάνοντας και τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες, επειδή έτσι είχε συνηθίσει να προφέρει το όνομά της. Το πραγματικό της όνομα, συγγνώμη, ήταν η Σοφία Μπέμπου. Γεννήθηκε στην Καλή Πολύ της Ανατολικής Θράκης στις 10 Φεβρουαρίου του 1910. Η μητέρα της, Πινελόπη, το γένος Μαντήρη, ήτανε από την Καλή Πολύ και ο πατέρας της Αθανάσιος Μπέμπος, καταγόμενος από την Τσαριτσάνη, είχε εγκατασταθεί στη Θρακική Πόλη και δούλευε ως καπνεργάτης.
Μάλιστα. Και να πάρουμε μερικά στοιχεία. Μετά βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Μετά μπήκε σε ένα τρένο, λέει ο θρύλος, και εκεί ξεκίνησε η καριέρα της. Κατέβηκε στην Αθήνα και η Σοφία Βέμπο, λένε ότι ήταν σε όλη τη ζωή, ακόμα και στην εποχή του Πολυτεχνείου το 1974, έμενε απέναντι από το Πολυτεχνείο και είχε βγει μια σημαία και έδινε ηθικό στους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Πώς ενώνονται δύο έπι, έτσι, το έπος του 40 και η αγνή αντίσταση των φοιτητών στη Χούντα μετά από 34 χρόνια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε πάλι με Σοφία Βέμπο. Θες να ακούσουμε άλλο ένα?
Εννοείται.
Θα ακούσουμε από τα πιο σατυρικά τραγούδια της εποχής, πάλι του έπους, «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του».
Βάζω ντούτσε τη στολή του και τη σκουφιά τη ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει, βρε το φουκαρά. Τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Αχ, ξεκινάει την άλλη μέρα. Μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι. Ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από το τζολιά. Όλο στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον με αρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διάβολο τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Και ενταυρή καημένη βρέτη τρομερό. Μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, Γκράτσι, να μη σε δω, Γκράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιανό, θα σκοτωθώ, Τσιανό, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθανε οι καημένοι μεγάλη συμφορά κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά.
Ο Μουσολίνη λοιπόν ήταν ο δικτάτορας της Ιταλίας. Να πούμε λίγο, να θυμίσουμε κάποια ιστορικά γεγονότα. Η Ιταλία ήδη 2,5 μήνες πριν τον Οκτώβριο εκείνο του 40 είχε ξεκινήσει ύπουλα τις πολεμικές επιχειρήσεις, είχε βυθίσει το Έλλη, το αντιτροπιλικό, και συνολικά παίζονταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι πάνω από την Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν ουδέτερη μέχρι τότε στον πόλεμο. Οι Ιταλοί με την άδεια των Γερμανών θέλαν να την πάρουν δική τους, να φέρουν στρατό στα λιμάνια, στα εργοστάσια, παντού. Δεν είπε ο Μεταξάς ακριβώς όχι. Το όχι βγήκε δύο μέρες μετά σε εφημερίδα και έγινε σύνθημα. Ο τότε δικτάτορας και αυτός της Ελλάδας, ήταν της μόδας οι δικτατορίες, είπε τη λέξη στα γαλλικά, τη φράση «Alors c'est la guerre», δηλαδή «έχουμε πόλεμο», στον Ιταλό πρεσβευτή, ο οποίος τον εμφανίστηκε στο σπίτι.
Ο οποίος είπε, ο Ιταλός πρεσβευτής είπε στο Μεταξά ότι μπορούμε να το αποφύγουμε τον πόλεμο. Αλλά ο Μεταξάς δεν ήθελε και του είπε όχι, πρέπει να γίνει πόλεμος.
Βέβαια, ο Μεταξάς στην ουσία εξέφρασε ένα ολόκληρο λαό. Το εκπληκτικό με την ελληνική επιστράτευση τότε είναι ότι μέσα σε μια μέρα το 80% των ανθρώπων που θα έπρεπε να πάνε να επιστρατευτούν πήγανε, που σημαίνει ότι υπήρχε ένας ενθουσιασμός. Υπάρχουν πλάνα της εποχής που φεύγουν πανηγυρίζοντας μέσα στα τρένα και στα καράβια για να πάνε να καταταγούν. Είναι απίστευτο τι έκανε αυτός ο λαός, γιατί ήταν η αναλογία τουλάχιστον 6-7:1 σε πεζικό. Οι Ιταλοί είχαν πολύ καλύτερα άρματα, είχαν υποτίθεται καλύτερες ταξιαρχίες, εκπαιδευμένες, υλικό. Γιατί η Ελλάδα ήταν μια φτωχή χώρα. Βέβαια είχε φροντίσει τότε, είχε φροντίσει ο στρατός τα τελευταία 2 χρόνια να έκανε κάποια χειροματικά έργα πιο βόρεια, γιατί φοβόμασταν τους Βουλγαρούς. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια εποχή που μύριζε πόλεμο παντού. Είχαν τελειώσει οι Βαλκανικοί, είχε τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά όλοι ετοιμαζόντουσαν για πόλεμο. Δεν ήταν όσο ήσυχοι είμαστε τώρα. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα έκανε την πρώτη νίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ενάντια του άξονα. Μέχρι τότε, μέχρι τον Οκτώβριο εκείνο του 40, 28 Οκτωβρίου, οπουδήποτε μπήκε ο άξονας νικούσε. Είχε εισβάλει τη Τσεχοσλοβακία, στην Πολωνία, είχε πάρει την Αυστρία πιο νωρίς, είχε μπει στη Γαλλία. πάντα είχαν παντού νίκες, εκτός από την Ελλάδα. Η Ελλάδα τους απόθησε, τους Ιταλούς.
Και επειδή τους απόθησε, ανάγκασε το Χίτλερ να εμπλακεί στη μόνη μάχη που θέλει να αποφύγει.
Τώρα αυτό το λένε τα βιβλία, ναι, όντως μπορεί να είναι και έτσι. Πάντως περάσανε πολλοί μήνες για να έρθουν οι Γερμανοί να κατακτήσουν τελικά. Όμως να πούμε κάτι, επειδή μιλάμε αρκετή ώρα, να πούμε ότι έχουμε και εμείς μια οικογενειακή ιστορία. Ο παππούς μου, δηλαδή ο...
Προπάπους μου.
Τον οποίο τον έλεγαν...
Νικόλα Σκυλάκη. Μ' είχε πάει στα αλβανικά βουνά.
Καταρχάς πού ήταν ο παππούς που ζούσε?
Από την Άξο ήταν. Ναι. Και πήγε στον πόλεμο με τους Ιταλούς, αλλά εκεί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και έπαθε και κρυοπάγημα και έπαθε αμνησία για 7 μήνες. Μέσα σε αυτούς τους 7 μήνες λοιπόν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Πάτρας και ανακαλύψαν ότι είναι από την Άξο και ότι έχει οικογένεια και στείλανε τηλεγράφημα ότι ζει, απλώς έχει πάθει αμνησία και είναι στην Πάτρα. Και μόλις ξαναβρήκε τη μνήμη του, τον στείλανε και στην Άξο με τη γυναίκα του και τα παιδιά του.
Ναι, ήταν, είχε κάνει η προγιαγιά σου τότε 2 παιδιά μόνο και νόμιζε ότι ήταν νεκρός. Νόμιζε ότι είχε χάσει τον άντρα της στα βουνά, όπως λέμε τώρα, της Κοριτσάς. Γι' αυτό βάζουμε και αυτό το τραγούδι. Γιώργος Παπασιδέρης και εσείς βουνά της Κοριτσάς. Αφιερωμένο στον παππού μου, στον παππού μου τον Νίκο, στον προπαύρο τον Νίκο. Στα βουνά της Κοριτσάς για τον προπάπου σου, τον Νικόλα, Η μάνα μου έχει κρατήσει ακόμα και την καραβάνα του. Για να πούμε εδώ ότι όλοι οι λαϊκοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, φτωχοί άνθρωποι, από όλο το... Ποιες γονεράκια. Από όλη την Ελλάδα έτρεξαν για να γίνει αυτό το θαύμα. Γιατί περί θαύματος πρόκειται. Όλοι είχαν την Ελλάδα ξεγραμμένη, πιστεύαν ότι θα την πάρουν οι Ιταλοί σε 2 μέρες. Αντί για αυτό, η Ελλάδα προωθήθηκε, πήγε στα μέρη της Βορείου Ηπείρου ή Νοτιού Αλβανίας, γεωγραφικά να το πούμε, απελευθέρωσε ξανά αυτές τις περιοχές, όπου είχε σημαντική ελληνική παρουσία. Δυστυχώς, με το τέλος του πολέμου, η διπλωματία αποφάσισε να παραμείνουν στο κράτος της Αλβανίας. Οπότε, αυτοί οι πληθυσμοί, δηλαδή, ποτέ δεν είδαν, ενώ μπήκε μέσα πολλές φορές ο ελληνικός στρατός, ποτέ δεν μπόρεσαν να έχουν αυτοδιάθεση και να ενωθούν, εν πάση περιπτώσει, με την Ελλάδα, παρόλο που το θέλαν πολύ. Και τώρα είχαμε και αυτά τα άσχημα, υπάρχει μειονότητα εκεί, καταπιέζεται, είχαμε και το θέμα με την καταδίκη του Δημάρχου. Όλα αυτά έρχονται από πολύ παλιά, Αντριάννα. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο θα μας πεις εδώ. Το είχε πρώτο τραγουδίσει η Ντανάη Στρατηγοπούλου, διάβασε αυτό το κείμενο, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε εδώ με τη Γιωβάνα, δεν πειράζει, γιατί αυτό είχε το σύστημα.
Επίσης, πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια της εποχής, με ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή στην εθνική αντίσταση των Ελλήνων κατά των κατακτητών, η Ντανάη Στρατηγοπούλου χρησιμοποίησε τα τραγούδια της ως φωνικά βλήματα και τη φωνή και την κιθάρα της ως νέα όπλα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως η ίδια τα χαρακτήρισε. Η δράση της δεν περιορίστηκε σε καλλιτεχνικό εμψυχωτικό επίπεδο, είχε και πρακτική αξία, προσπαθώντας να βρει τροφή σε πεινασμένους, μεταφέροντας πολεμικά μηνύματα και προσφέροντας βοήθεια σε αγωνιστές της αντίστασης.
Αυτά για Ντανάη Στρατηγοπούλου, όμως εδώ θα την ακούσουμε, θα ακούσουμε διασκευή του τραγουδιού της από τη Γιωβάνα.
Μακριά μου, καλέ μου, να πας στο γλέντι κι εσύ του πολέμου. Γιατί η πατρίδα η γλυκιά σε καλεί. Ας δώσουμε ένα ακόμα φιλί. Στο χωρισμό μας αυτό ναι, δεν κλαίω. Με χαμογέλιο αντίο σου λέω. Πάντα η καρδιά μου σε σένα πετά κι όπου και να σε θα είμαι κοντά.
εκπληκτική Γιωβάνα, έχει ζήσει και αυτή 10 ζωές σαν τη Δανάη Σταντιγοπούλου. Το επόμενο τραγούδι ήταν από κόμικ. Μάλλον όχι από κόμικ, από
περιοδικό.
Από περιοδικό, το οποίο ξεκίνησε να βγαίνει τη δεκαετία του 50. Είχε γίνει μια ανατύπωση τη δεκαετία του 80, τέλη δεκαετία του 80, και το είχα πάρει εγώ, μου το είχε πάρει ο μπαμπάς μου και ο παππούς σου. Ήταν ο μικρός ήρωος. Ήταν οι περιπέτειες μιας παρέας αντιστασιακών παιδιών. Αυτή ήταν η πρωτοτυπία. Ήταν μια ομάδα παιδιών οι οποίοι κάνανε αντίσταση στους Γερμανούς μέσα στην κατοχή. Και ο πρωταγωνιστής, γι' αυτόν μιλάει ο Λουκιανός Κελαϊδόνης στο τραγούδι του. Αλλά διάβασε μας λίγο για το μικρό ήρωο.
Ο μικρός ήρωας ήταν εβδομαδιαίο περιοδικό που κυκλοφόρησε για 15 χρόνια από το 1953. Το έγραφε ο Στέλιος Αναμοδούρας με το ψευδώνυμο Θάνος Αστρίτης και τα σχέδια έκανε ο Βίρονας Απτόσουκλου. Στις σελίδες του περιγράφονται οι περιπέτειες τριών νεαρών Ελληνόπουλων, του Γιώργου Θαλάσση, της Κατερίνας και του Σπίθα, κατά τη διάρκεια της κατοχής. Το περιοδικό αγαπήθηκε πολύ και επανεκδόθηκε αρκετές φορές μέχρι και πρόσφατα. Σύμφωνα με τον δημιουργό του, σκοπός του ήταν να αμβλύνει τις οδυνηρές συνέπειες της κατοχής, αλλά και τον φιλίου πολέμου που ακολούθησε. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Λουκιανός Κελαϊδόνης έγραψε το μόνιμο τραγούδι ως φόρο τιμής στο πολυαγαπημένο μικρό ήρωα.
Και το αστείο ήταν ότι ενώ υπήρχε πείνα στην κατοχή, ο Σπίθας είναι ένας χαρακτήρας που πεινάει πάρα πολύ. Κάτι σαν τον Οβελίξ, τον Αστερίξ. Και ψάχνει συνεχώς να φάει γιατί είχε μια τεράστια βουλιμία. Είχε και χιούμορ. Και ήταν μια από τις πρώτες προσπάθειες να φτιαχτεί έτσι ένα νεανικό ανάγνωσμα τότε, γιατί ήταν πολύ συντηρητικές εποχές. Τα παιδιά έπρεπε να διαβάζουν μόνο τα μαθήματά τους. Δεν υπήρχε τηλεόραση, τουλάχιστον. Ναι, δεν υπήρχε τηλεόραση. Υπήρχαν κάποια ραδιοφωνικά σίριαλ. Αλλά ένα παιδί τότε έπρεπε να παίζει μόνο βόλους έξω στη γειτονιά. Δεν είχε βιβλία ή περιοδικά. Έπρεπε να. Σιγά σιγά ήρθαν από έξω όλα αυτά. Ένα από αυτά ήταν και ο μικρός ήρωος. Λοιπόν, ακούμε εδώ το μεγάλο Λουκιανό Κελαϊδόνη στον μικρό ήρωο.
Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα. Εσύ να παίζεις με το θάνατο κρυφτό κι αυτοί να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό, εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ, με παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουνε στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω και το αίμα τους θα στάζει.
Πίσω από τον τοίχο ασύρματος καλή είναι από τη Μέση Ανατολή, από το αρχηγείο θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή με ευχές για καλή τύχη από το χιδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά κι εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το Σπίθα ίσως να ήταν πιο καλά, παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Όσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουν τη γη, μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ,
Είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει. Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτοματρίς και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός γι' αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του, και με ένα χτύπημα σου επέφτω φρουρός. Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά, με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, κι έτσι που πέταγες με κόλπο τη θηλιά, θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, που να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω, μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσσι. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει,
μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσσι.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ο Στάθης Δρογός στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Ανδριάννα Δρογόση δίπλα μου. Κάνουμε μαζί εκπομπή. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε τραγούδια που γράφτηκαν για το έπος του 40, αλλά και για την κατοχή που ακολούθησε. Να δώσουμε κάποια στοιχεία επικοινωνίας. Μας ακούτε στο 103,7 στην Αθήνα, σε όλη τη χώρα από τους ανατόπους αναμεταδότες. Εδώ κάνει και πολύ γλυκό καιρό. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54160 γράφοντας δεύτερο και αφήνοντας κενό με χρήση 12 λεπτά του ευρώ, και μας παίρνετε και τηλέφωνο στο 210-6013-168-169. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς στο Χιούστον του Τέξας, στο Λευτέρη στο Μάτι που μας ακούει και έχει και μια ιστορία τρυφερή με τη Σοφία Βέμπο να μας μοιραστεί. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς στο Βόλο, στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης, στο Ηράκλειο της Κρήτης, παντού Αντριανά,
ναι. Παντού.
Και να δώσουμε και στο συμμαθητέ σου ένα χαιρετισμό.
Ναι, στην τάξη ένα Α.
Εντάξει, οκ. Ξέρουν αυτό το σχολείο, δεν το δίνουμε. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ενός φοβερού καλλιτέχνη. Του Πάνου Τζαβέλα, ο οποίος έκανε στα ελληνικά ένα χιουμοριστικό, σκοπτικό αλλά και πικρό τραγούδι που ακουγόταν στα χρόνια της κατοχής. Και περιγράφει τις σκληρές συνθήκες πείνας, τα συσίτια αλλά και την άθλια δράση των μαυραγωρητών. Ξέρεις τι μαυραγωρείτες, θέλω να σου πω.
Για πες.
Έχεις ακούσει τη λέξη μαύρη αγορά?
Ναι, εννοείται.
Τη φράση. Λοιπόν, ενώ πείναγε ο κόσμος, γιατί οι Γερμανοί είχαν πάρει όλα τα εργοστάσια, όλα τα χωράφια, οτιδήποτε υπήρχε, έπρεπε να συτιστεί ο στρατός τους. Γιατί είχαν έρθει αρκετοί στην Ελλάδα και έπρεπε να φάνε. Και το φαγητό μας. Το λέω έτσι απλά για παιδάκια την ιστορία, αλλά περίπου έτσι είναι. Όσοι Έλληνες ήταν πλούσιοι, μερικοί όχι όλοι, επέλεξαν να κάνουν κάτι τραγικά ανήθικο. Είχαν, ας πούμε, ένα τενεκέ λάδι. Δεν τον δίνανε στον Ερυθρό Σταυρό, γιατί υπήρχαν κάποιες οργανώσεις που φροντίζαν, υποτίθεται, τους άπορους και τους ανθρώπους που είχαν εξαθλειωθεί. Λέγανε στον άτυχο συμπολίτη, θα σου δώσω ένα τενεκέ λάδι, αλλά θα μου γράψεις. Ένα συμβόλαιο ότι μου δίνεις το σπίτι σου ή το αμάξι σου. Όσοι είχαν το αμάξι τότε δεν ήταν πολλά. Ή ένα χωράφι. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν τιμωρήθηκαν. Όταν φύγανε οι Γερμανοί, ενώ στις άλλες χώρες γίνανε δίκες, προσπάθησαν τους συνεργάτες των Γερμανών να τους καταδικάσουν και να τους βγάλουν από τη δημόσια ζωή. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς, επειδή υπήρξε ο εμφύλιος και όλα αυτά, στην ουσία δεν τιμωρήθηκαν. Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει βγει αυτό τον καιρό, λέγεται Οι Δοσύλλογοι, και περιγράφει τέτοια σκηνικά στην κατοχή. Δυστυχώς αυτά δεν τα λένε στο σχολείο σας. Εκτός λοιπόν από το παράδειγμα του προπάπου σου, που πήγε με την καρδιά του να πολεμήσει για να μην πάρουν κομμάτι γης οι Ιταλοί τότε, Υπήρχαν αντίστοιχοι άλλοι, οι οποίοι δίνανε τενεκέδες λάδι και αγοράζαν σπίτια και έκαναν περιουσίες. Δυστυχώς πάντα υπάρχει το καλό και το κακό συνυπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στο τραγούδι αυτό μιλάμε για τις συνθήκες της πείνας στην κατοχή και έχει ένα ενδιαφέρον. Η ελληνική στίχη είναι άγνωστη του δημιουργού. Η μελωδία πάντως βασίζεται στο ερωτικό αγγλογερμανικό τραγούδι «Για μένα είσαι όμορφη» του Σολόμ Σεκούντα και του Jacobs Jacobs, που πρωτακούστηκε προπολεμικά στο musical «I would if I could». Έγινε τεράστια επιτυχία αργότερα όταν τραγουδήθηκε σε πιο swing εκδοχή από τις Andrew Sisters. Λόγω των γερμανικών στίχων έγινε μεγάλη επιτυχία και στην ναζιστική Γερμανία, αλλά πρόσεξε την ηρωνία. Και ενώ οι Ναζί είχαν συνειδητοποιήσει πως ήταν γραμμένα από δύο Εβραίους μουσικούς, την εποχή δηλαδή που γινόταν η διωγμή των Εβραίων και το Ολοκαύτωμα, ένα εβραϊκό τραγούδι από Εβραίους δημιουργούς είχε γίνει επιτυχία στη Γερμανία. Πώς τα φέρνει η ιστορία. Εδώ το ακούμε αμέσως τώρα.
Και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ φάει. Πατάει ένα κουμπί και λένε μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ φάει. Θα πάω να το πω τον Ερυθρό Σταυρό πως είσαστε συνένοχες και δυο. Πατάω κι άλλο ένα και βγαίνει μια χοντρέλα και λέει στα παιδάκια νίξ αρθέλα. Ρημαντά, που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου περμανάν. Και εσύ μωρή μαντάν που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου περμανάν. Μην τα ξαφρίζεις πολύ γιατί είναι όλο σου μη. Μη ρίχνεις και νερό δεν είναι καθαρό. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ φαΐ. Εσύ με τα ρολό που κλέβεις το χυλό και κάνεις παπουτσάκια με φελό. Και εσύ με τα ρολό που κλέβεις το χυλό και κάνεις παπουτσάκια με φελό. Θα πάω να το πω στον Ερυθρό Σταυρό πως είσαστε συνένοχες οι δυο. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ ψωμί. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίξ ψωμί.
Είμαστε στον αέρα ξανά. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή. Εγώ το ήξερα αυτά στα παιδικά μου χρόνια. Δεν ήξερα ότι είχε βγει από το νίξ φαΐ. Νίξ φαΐ δηλαδή δεν έχει φαγητό. Και πού άλλο θες να δώσεις είπαμε χαιρετισμούς?
Στην Νικολίνα, στην κολλητούλα μου.
Εντάξει, okay, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι μας πήρατε τηλέφωνο και από το Βόλο και είπατε ωραίες ιστορίες για άλλα παραδείγματα, για τον πατέρα της κυρίας, ο οποίος είχε μια βαρκούλα και κάθε μια φορά την εβδομάδα μάζευε λάδι και το έδινε δωρεάν, εννοείται, στους ανθρώπους που δεν είχαν τότε. Ξέρω και εγώ από τη γιαγιά μου στην Άξο και από τη μάνα μου ιστορίες που κρύβανε σε κουπιά χαρούπια, γιατί φτιάχνανε από χαρουπάλευρο ψωμί. Τότε ήταν οι χαρουπιές ήταν κάτι ευτελές και μπορούσαν να φτιάχνουν. Έχει πλάκα ότι τόσα χρόνια μετά το υπάρχει, μπορείς να φτιάξεις σαν τη μερέντα, σαν το, πώς το λένε, σαν πραλίνα από χαρούπι και το τρώνε οι άνθρωποι που είναι vegan. Τότε στην κατοχή ήταν ένα... Το χαρουπόδεντρο το χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν κάποιο αλεύρι και μήπως φάνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ιστορίες της κατοχής. Ο Σαλταδόρος είναι το επόμενο τραγούδι. Θα το τραγουδήσει ο Νταλάρας, είναι του Γενίτσαρη. Περνούσανε καμιόνια. Τι είναι το καμιόνι, ξέρεις, τη λέξη αυτή?
Αυτό το που εξοφρονίζει τις...
Όχι, το καμιόνι είναι το φορτηγό. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε λεξιλόγιο στην πρώτη γυμνασίου. Λοιπόν, όχι σε εσένα, το λέω γενικά, μην προσβάλλεσαι, εντάξει. Μου δείξε ένα με αγριοκοίταξη. Λοιπόν, το καμιόν ήταν το φορτηγό, λοιπόν. Περνούσαν τα φορτηγά με προμήθειες μέσα από τους δρόμους της Αθήνας, στους ίδιους δρόμους που ξέρουμε, την Πατησίων, τη Σταδίου. Και κάποιοι θαραλέοι, με κίνδυνο της ζωής τους, σαλτάρανε, μπαίνανε μέσα δηλαδή στο καμιόνι, κλέβανε. Τι κλέβανε, στην ουσία παίρνανε πίσω αυτά που τους είχαν κλέψει οι Γερμανοί. Προμήθειες, φαγητά, οτιδήποτε είχε το καμιόνι. Και βγήκε και τραγούδι, περιγράφει αυτό το επάγγελμα. Βέβαια δεν είναι τόσο ωραίο όσο ακούγεται στο τραγούδι. Πολλοί χάσαν τη ζωή τους, έτσι, γιατί τους εκτελούσαν αμέσως. Λοιπόν, ακούμε το Σολταδόρο αμέσως τώρα. Ο Σολταδόρος λοιπόν ήταν αυτός και υπάρχει και συνέχεια. Ο Φιφίκος, τραγούδι του Ζαμπέτα, κυκλοφόρησε το 1975 στον προσωπικό δίσκο του Γιώργου Ζαμπέτα Ντοκουμέντα, στον οποίο όλα τα τραγούδια αφηγούνται βιωματικές ιστορίες του ίδιου και του στιχουργού Ξενοφόντα Φιλέρη. Κάτσε μας διαβάσει η Αντριάννα για αυτό το, από εκεί που λέει στο Φιφίκο.
Στον Φιφίκο περιγράφεται ένα σάλτο ρεσάλτο στη γωνία Σταδίου και Αμερικής, όπου τρεις φίλοι από το Βύρονα με τρίπιο παντελόνι έκαναν ντου και κούρευσαν το καμιόνι που μετέφερε φαγητό στο τελικό φυλάκιο που ήταν εγκατεστημένο εκεί. Η στίχη είναι του Ξενοφόντα Φίλερη, Σαλταδόρος Γάρ και ο ίδιος, ο οποίος έγραψε και το βιβλίο «Η Σαλταδόρη του Βύρονα». Επίσης, συγγνώμη, το έχω παρακάνει με τα χαιρετίσματα, το ξέρω, αλλά θέλω να χαιρετήσω και τη δασκάλα της μουσικής μου, την κυρία Βασιλοπούλου.
Εντάξει, ωραία, τέλεια. Τους χαιρετίζουμε όλους. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια βγήκαν αργότερα και είναι καλό να μαθαίνουμε, γιατί στην ιστορία μαθαίνουμε μόνο τα ιστορικά γεγονότα, τις μάχες. Δεν ξέρουμε, μάλλον δεν ξέρουμε, πρέπει να μάθουμε και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Πώς ήταν η κατοχή στην Αθήνα. Ήταν κάτι φρικτό. Η Αθήνα υπέφερε και ο χειμώνας του 42 είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν πάρα πολύ νεκροί. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. και πρέπει να και στα παιδιά μας και στα σχολεία να μαθευτεί όχι μόνο ιστορίες, όχι μόνο με ένα στήρο τρόπο, χρονολογίες, ονόματα ηρώων, εντάξει όλα είναι χρήσιμα, αλλά πρέπει να μάθουμε και το τι έγινε στην κατοχή και γιατί έγινε αυτό, ποια ήταν η ιδεολογία που αιματοκύλησε τον πλανήτη, για ποιο λόγο δηλαδή έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πόσο ηρωικά αντιστάθηκε αυτός ο λαός, ανεξάρτητα τώρα από πολιτικές τοποθετήσεις και πώς διαβάζουμε την ιστορία. Στην Ελλάδα υπήρχε αντίσταση κατά των κατακτητών, δεν ηρέμησαν ποτέ οι Έλληνες, σε συνεργασία και με τους συμμάχους, κάνανε πολλά σαμποτάζ. Να, το πιο εμβληματικό το γιορτάτο μαθαίνουμε είναι φυσικά η ανατίναξη της γέφυρας του Γουργοποτάμου. Αλλά υπήρξε αντίσταση στην Ελλάδα, ενώ σε άλλες χώρες δεν υπήρξε αντίσταση. Λοιπόν, ακούμε εδώ το Φιφίκο του Ζαμπέτα.
Σταδίου και Αμερικής άραζε το καμιόνι για βραδινό συσίτιο. Κρέας με μακαρόνι και ένας φρατέλος έβγαινε διανομή να κάνει στο διπλανό φυλακείο. Σβέλτα και μάνι μάνι. Σταδίου και Αμερικής άραζε το καμιόνι. Τρίπιο παντελόνι χωρίς να κάνουν σαματά. Κούρσεψαν το καμιόνι και μύρισε θεούλη μου δρόμος μακαρόνι. Σταδίου και Αμερικής μέχρι Κολοκοτρώνη. Απ' το Βύρονα κούρσεψαν το καμιόνι.
Κούρσεψαν το καμιόνι. Λοιπόν, τι τραγούδια λέτε στις γιορτές στο σχολείο
για την 22 Οκτωβρίου? Κυρίως του Μάνου Λουίζου, τη Σοφία Ζουέβου.
Βέμπο, όχι, δεν κλείνεται. Ωραία. Θα μας πεις λίγο για το ακορντεόν?
Ναι. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λουίζου σε στίχους Γιάννη Νεγρεπόντι. Γράφτηκε με αφορμή μια σκληρή σύγκρουση στην Κοκκινιά της Νίκαιας το Μάρτιο του 1944 μεταξύ των Ναζί και των δυνάμεων του Ελλάς μελών της ΕΠΟΝ.
Επών,
συγγνώμη. Και κατοίκων της περιοχής. Οι μάχες κράτησαν 4 μέρες και τερματίστηκαν με την υποχώρηση των Γερμανών, αλλά και τη σύρριψη 300 εχμαλώτων, εκ των οποίων 37 εκτελέστηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις. Το ακορντεόν ακούγεται για πρώτη φορά στην ταινία με γκρου μήκους του Λάμπρου Λιαρόπουλου, Αθήνα, πόλη χαμόγελο, σε μια σπάνια ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλου. Το τραγούδι μέχρι σήμερα είναι μια συγκινητική οδή ενάντια στο φασισμό.
Και εδώ σας το κάνουμε δώρο. Να πω εδώ ότι από σήμερα κάθε φορά στην Αντέλμα θα παίζεται και ένα τραγούδι που θα έχω γράψει στο πιάνο, έτσι θα έχω διασκευάσει, έτσι για δώρο για τους ακροατές, να έχουμε και ένα τραγούδι τη φορά. Εδώ τραγουδάμε μαζί με την Αντριάννα το ακορντεόν, με ένα ακορντεόν και την κορούλα μου.
Στη γειτονιά μου την παλιά είχα έναν φίλο που ήξερε και παίζε τα ακορντεόν. Όταν τραγούδαγε χτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορτέλο. Σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεόν. Φασιστικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεόν. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορντεόν. Κι έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δε θα περάσει ο φασισμός. Σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδεύσει. Δεν θα περάσει ο φασισμός.
Μόνο αυτά τα ακορντεόν μας, έτσι αυθόρμητα το γράψαμε χτες. Ήταν η εκπομπή Αντέλμα, ήταν ο Στάσης Δρογός στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν μαζί μας
η Ανδριάννα Τροχώση.
Okay, που χαιρέτησε και όλους τους φίλους. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τη Μαρινέλα, με τον Έφεδρο, όπου περιγράφει και εκεί τι έγινε στο έπος του 40. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στον προπάπου σου ή στον παππού μου, όπως θέλουμε το παίρνουμε, στον Νίκο, τον Νικόλα, το σκυλάκι, ο οποίος πολέμησε στο έπος του 40, δεν έχασε τη ζωή του, γύρισε πίσω στην Άξο, έκανε μια μεγάλη οικογένεια, 7 κορίτσια και ένα αγόρι. Και εξαιτίας του βγήκαμε κι εμείς, είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή. Χρόνια πολλά επίσης στους Δημήτριδες, χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, πάλι την ίδια ώρα, στις 5 στην Αντέλμα. Να είστε όλοι, όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Κλαίει το δειλινό, τι να ακριβή σου νιώτη. Και λαμπωμένο κλαίει το δειλινό την ακριβή σου νιώτη. Πάει ο ήλιος, πάει κι άμοργος στα μάτια του νυχτώνει. Καπνός τα παιδικά, ανάσα η εφηβεία. Στον τοίχο ματωμένα ιδανικά, μετάλλια και βραβεία. Στον τοίχο ματωμένα ιδανικά, μετάλλια και βραβεία. Πάει ο ήλιος, πάει κι άμοργος, στα μάτια του νυχτώνει. Κι ο εφεδρός σαν θύπολο χαβός κοίμαται μες στο χιόνι.